Já, ég er bara lettur tilbúin í þetta.
Ég er mjög til þetta.
Sko, ég með nokkra aðila sem komið til greina.
Ok.
Það einn til heimsmeistari í Kana.
Já.
Sem gæti verið skemmtilegt.
Hvar býr svo meistari?
Veit það ekki. Ingibjörg, hún aðstoðmaður geimfara.
Ok, ok.
Við erum sérst að skoða símaskrána, skemmtileg starfsheiti og við viljum fá útskýringar.
Aðstoðmaður geimfara, já.
Mm-hmm. Svo það Jón Kjartansson á Grenivík.
Mm.
Hann með starfsheitið Jón Kjartansson, bara strákurinn, ekki skipið.
Já, það hann þreyttur. Heyrðu,
það ekki,
hann
Er það ekki?
Tjekka hvort að það sé hérna laust borð.
Er það ekki málið? Er þetta ekki málið?
Jú,
Hendum í símtal Jón Kjartansson, bara strákurinn, ekki skipið.
Ekki taka smá uppeirinn svo.
Ætla að gera það?
Bara rétt svo.
Já. Þú mátt byrja sko Ef hann svarar okkur Hann á Grenivík
Á
Tungutunni
Á
Hann bara svoandi Heldur það?
Hann sumafrí
Nei, ég held að þetta sé
Halló
Já, halló það hjá Jóni?
Já, já
Hérna eitthvað laust borð eða?
Hjá okkur?
Já
Nei, hann ég ekki
þetta ekki Jón Kjartarsson skipið?
Nei, þú veistum að þvíður, já, þetta framfæri
sorry, þetta var ömulegt
Þetta var svo slæmt
Við erum sko meira að segja að ringja í beinn útsendingu frá útastöðinni K100, Bollu og Þór Bæring hérna Og fyrirgeðu, þannig að þetta var lélegt maður
Sko við
Sorry, sko
við Þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri þennan
Herðu, þú getur huggað við það, Jón Að það var hringt í mig, sko, þetta Bolli, það var hringt í mig klukkan 11 og var vakin í gær fullur kona að segja bara sær kanna hérna
Nei.
Hvernig hitti þú?
Æ, gott maður
og kona mér kom inn bara, hver var þetta? Símöld
Já, þetta mjög gott þetta ég gaman að þessu sko
já.
En þetta hún kannski aðeins að fara að stefla þér game sko
Já, ég sammála því sko en þetta starfsheiti þitt í símaskaráni hvað kom til? Hvað?
Ég heitir alltaf sama og mjög frægur bátur
mm-hmm. Og varst að fá eitthvað svona
Já, það kom alveg fyrir, sko.
Já, þannig að þú ákvæðast að setja í símaskrána bara strákurinn, ekki skipið. Ég reyndar að gegja, sko.
Já, það ekki.
Jú.
Já.
Þannig að...
Þetta var bara þannig að ég var orðið þreyttur að fá skrítið tímtölu á skrítum tímum, sko. Já, menn ringja í svona skip allan tíma sólarhing, sko.
Já.
Bara heyrðu, ég hérna var að koma úr smá hérna og þar að fá pláss.
Já, einmitt.
Já, það bara þannig. Þannig að eftir þú settir þetta í símaskrána, hefur þetta minkað eða aukist?
Já, sko, þið eru fyrstir, sko.
Nú, ok.
Á, ok, wow, ég vona ég sé ekki að opna eitthvað Pandoru bóksina.
Nei, ég mitt.
Akkurat. En ertu á Grenivíka?
Ég býja á Grenivíka, en ég í Njarðvík.
Nú, ok. Við ætlum bara að tekka á stemningunni. Við vorum bara ánægði með þetta starfsetti, Jón, og þetta starfsetti dagsins. Það bara þannig. Bara strákur,
já,
ekki skipið.
Já,
Jón Kjartansson, takk kærlega fyrir að svara okkur og vera með
Herri, gegger, takk fyrir
Bye.
Bye.